Proto programı. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Κλαβενίτης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, στήριξη της οικογένειας και πρωτοβουλίες για τη στεγαστική κρίση είναι ο βασικός άξονας των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού απόψε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μόνιμα μέτρα και ο στόχος για την αύξηση των εισοδημάτων. 1,7 δις το ύψος των μέτρων που θα ανακοινωθούν. Για αποτυχημένη συνταγή στην οικονομική πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το περίπτερο του Υπουργείου Υγείας στην ΔΕΘ. Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εκατοντάδες οι επισκέπτες και επιχειρηματίες για τη ΔΕΘ, μαζικά συλλαλητήρια συνδικάτων και οργανώσεων. Εξαιρετικά μεγάλη σημασία στο έργο με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και θα συνεχιστεί κανονικά, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης σε συνέντευξή του στο Στάτους Θεσσαλονίκης. 14 άτομα προφυλακίστηκαν για τη μαφία της Κρήτης, δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος. Ο αλγόριθμος της ΑΔ έπιασε τράπερ για αγορά πανάκριβου ουρολογιού μέσω ΜΚΟ. Συλλήψεις εκατοντάδων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη μεταναστευτική πολιτική Τραμπ. Πακέτο παρεμβάσεων στην οικονομία με κοινωνικό αποτύπωμα θα ανακοινώσει απόψε στις 7.30 ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη. Θα περιλαμβάνει τα οικονομικά μέτρα για το 2026 αλλά και το μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, την οικογένεια, τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ένστολους αλλά και μέτρα για το στεγαστικό. Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του θα έχει ανάπλαση της ΔΕΘ, η οποία θα παραμείνει στο κέντρο της συμπρωτεύουσας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί ακόμα στις γεωπολιτικές εξελίξεις ενώ θα θέσει και τα πολιτικά διλήμματα. Πάμε όμως στην Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι, που έχει περισσότερα.
Καλό σας μεσημέρι.
Η εκατοστή επέτειος από την ίδρυσή της το 1925, Γεωργία, δίνει το ιδιαίτερο στίγμα της φετινής διοργάνωσης.
Ναι, και σε κάθε περίπτωση, και ξεκινώντας από τα σημερινά, να σας πω ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός έφτασε στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τα εγγένεια της έκθεσης. Ήταν παρόν στον αγιασμό, συνέχεια συναντήθηκε Ευρυδίκη με τη διοίκηση της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ, με τον πρόεδρο τον κύριο Τζίκα, να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της φετινής 89ης Διεθνούς Έκθεσης. Αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στο θέμα αυτό της ανάπλασης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Το όλο σχέδιο της ανάπλασης θα τρέξει κανονικά από το υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί, όπως είπε, από τις δημόσιες δαπάνες. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει μάλιστα το έργο αυτό, Ευρυδίκη, σε γρήγορους ρυθμούς. Αναφέρθηκε γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει πάρει σε ποσοστό το έπτωσα κονδύλια για την κατασκευή έργων. Κάτι εξίσου σημαντικό, νομίζω πρέπει να το επισημάνουμε, ότι ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν, ενώ απευθυνόμενο στον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Αγγελούδη, τον συνεχάρη για την καθαριότητα της πόλης. Τώρα, αμέσως μετά, ξεκίνησε, όπως είπες, η περιήγηση στα περίπτερα της έκθεσης. Έκανε πολλές στάσεις σε εκθέτες, σε χώρους, συνομιλούσε με τους εκθέτες και κυρίως σε αυτά τα περίπτερα, Ευρυδίκη, που αναδεικνύουν τις νέες τεχνολογίες, τις επενδύσεις και τις συνεργασίες, δίνοντας έμφαση στη σημασία της φετινής έκθεσης ως καθρέφτη της επιχειρηματικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας. Να πούμε επίσης ότι έκανε μια μεγάλη στάση στο περίπτερο του Υπουργείου Υγείας. Εκεί, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στις τομές των υπηρεσιών πρόληψης που παρέχει το κράτος. Ζήτησε από τους πολίτες να μην αγνοούν τα μηνύματα που δέχονται στο κινητό τους και να προβαίνουν σε προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα παραδοθεί ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας στους πολίτες ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πολλές συστάσεις στα περίπτερα πραγματικά με ειδικό ενδιαφέρον και στο περίπτερο βεβαίως της ΕΡΤ που ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο της ΕΡΤ και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Τώρα, το ενδιαφέρον, όπως είπες, περιστρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού το απόγευμα, η οποία να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα εδράζεται σε δύο άξονες ευρυδίκη. Ο πρώτος άξονας αφορά στα οικονομικά μέτρα που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό για το 2026 και ο δεύτερος στις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030, δηλαδή μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το κύριο μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού δεν θα είναι, όπως μας μεταφέρεται, ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμήτη φορολογία, η μείωση της οποίας οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας, για όλους. Δεν θα εξαιρείται κανείς και μιλάμε για ένα πακέτο που
αυτό θα είναι κάτι διαφορετικό που θα δούμε σε σχέση με άλλες φορές και ό,τι συνηθίζεται για συγκεκριμένες τάξεις. Εδώ φαίνεται ότι απλώνουν τα μέτρα όσο γίνεται
σε... το μοντέλο.
Ναι, να αλλάζει το μοντέλο ακριβώς.
Ναι, πολύ. Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς. Να πούμε ότι μιλάμε για ένα πακέτο μέτρων ύψους που θα φτάνει το 1,7 δις. Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση να στοχεύει στην αύξηση, όπως είπαμε, των εισοδημάτων μέσω των φοροελαφρύνσεων με μόνιμα, όπως μας επισημαίνεται χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι η μείωση των φόρων ευρυδίκη, όπως τονίζεται από την κυβέρνηση, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για να δουν αυτή την αύξηση οι πολίτες στην τσέπη τους. Άλλωστε αυτό είναι που ζητά. Που ζητούν οι πολίτες.
Και αν μου επιτρέπεις, και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που σχετίζεται και με το δημογραφικό είναι αυτά τα μέτρα, όπως από το ρεπορτάζ έχουμε, ότι θα αφορούν στις πολύτεκνες οικογένειες, κάτι που σχετίζεται με το γαλλικό μοντέλο, το quotient familial, που έχει να κάνει με τον διαχωρισμό, τον επιμερισμό ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.
Ναι, σε κάθε περίπτωση η έμφαση θα το δούμε να δίνεται στη στήριξη, περαιτέρω στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας και ειδικά, όπως σωστά το αναφέρει, στις οικογένειες με πολλά παιδιά, δεδομένου ότι καταλαβαίνουμε σηκώνουν ακόμη μεγαλύτερο βάρος λόγω και του ζητήματος του μεγάλου της ακρίβειας. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι θα υπάρχει ειδική φορολόγηση και ελαφρύνσεις για τις οικογένειες με πολλά παιδιά, για τους πολύτεκνους. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Καταλαβαίνω από όσους έχουμε μιλήσει, πιέζοντας να βγει κάτι περισσότερο, ότι θα υπάρχει κάτι που δεν θα το έχουμε ακούσει.
Το δώρο που λέμε, αυτό περιμένουμε ως δώρο έκπληξη. Να δούμε αν θα αφορά οικονομικά μέτρα ή κάτι άλλο θεσμικό. Μένει να το δούμε.
Μένει να το δούμε. Βλέπω να επικεντρώνοντας τόσο στο οικονομικό κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω ολοκληρώνοντας, ότι στο πολιτικό, αν το θέλετε, σκέλος της ομιλίας του, ο κ. Μητσοτάκης εκεί θα είναι πιο σύντομος, θα σταθεί ιδιαίτερα, όπως μαθαίνουμε, στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.
Άρα και γεωπολιτικού ενδιαφέροντες θέματα.
Σε κάθε περίπτωση και υπό την έννοια πόσο επηρεάζουν οι εξελίξεις αυτές οι γεωπολιτικές και τη χώρα μας. Τώρα, ολοκληρώνοντας, να πω ότι θα αναδείξει τη σημασία που αποκτά, με βάση ακριβώς αυτό που περιγράφαμε, Ευρυδίκη, τις εξελίξεις διεθνώς, η οικονομική σταθερότητα αλλά και η πολιτική βεβαιότητα.
Άρα και πολιτικά μηνύματα. Λοιπόν, περιμένοντας λοιπόν λίγες ώρες μέχρι την ενδιαφέρουσα ομιλία του Πρωθυπουργού στις 7.30, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Καλή συνέχεια. Τώρα εμείς να ακούσουμε τι περιλαμβάνει η ατζέντα του Πρωθυπουργού, την οποία θα αναπτύξει το βράδυ από το Βήμα της ΔΕΘ. Στο ρεπορτάζ του Άκη Αθανασόπουλου ακούμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Περιαρακάκη.
Φορολογικές ελαφρύνσεις κυρίως για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, περιλαμβάνει ο φάκελος που θα ανοίξει το βράδυ του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Οι παρεμβάσεις αυτές που θα ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι εφικτές χάρη στην αποτελεσματική οικονομική πολιτική που έχουμε ασκήσει. Επειδή έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε σημαντικά και με πρωτοφανή τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες τη φοροδιαφυγή.
Ριζικές αλλαγές στη φορολογία οικογενειών με παιδιά μέσω σημαντικών ελαφρύνσεων από το πρώτο κιόλας παιδί και με ιδιαίτερη έμφαση στους πολύτεκνους, μείωση του φόρου στα εισοδήματα από ενίκεια, διορθωτικές κινήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σκεπτικό. Μια πλήρη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο της φορολογίας, που θα απαντά σε μία σειρά από αυτά τα προβλήματα.
Με βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση του εισοδήματος, έρχονται ανακοινώσεις για πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και τους μισθούς των ενστόλων. Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων είτε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής είτε μέσω της αξιοποίησης όσων παραμένουν κλειστά. Ψηλά στην ατζέντα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στήριξη της βιομηχανίας και αύξηση της εξωστρέφειας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκριθεί στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον χώρο της βιομηχανίας.
Χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καθώς η πόλη υποδέχεται εκατοντάδες επισκέπτες για τη μεγαλύτερη έκθεση των Βαλκανίων, όπου καταφθάνουν επιχειρηματίες για να κλείσουν συμφωνίες. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις συνδικάτων και οργανώσεων. Πάμε όμως στον Τίμο Φακαλή, που έχει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, φρούριο θυμίζει η Θεσσαλονίκη. Επιποδός χιλιάδες αστυνομικοί σε όλο το ιστορικό κέντρο. Έχουμε δύο οχήματα ρήψης νερού, οι εγόμενες άβρες είναι σε επιφυλακή. 6 drones θα υποπτεύουν τα συναντητήρια το απόγευμα, ενώ σε επιφυλακή είναι και το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Περιμετρικά του Βελιδίου, του Βελιδίου Συνεδριακού Κέντρου, θα υπάρχουν κλούβες των ΜΑΤ και κυκλειδώματα για να μην προσεγγίσουν οι διαδηλωτές. Οι συγκεντρώσεις ξεκινούν στις 5.30 η ώρα. Το πρώτο μπλοκ είναι στο πλατεία της ΧΑΝΣ. Εκεί είναι τα μέλη του ΠΑΜΕ, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα. Στις 6 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, στην πλατεία Αριστοτέλους, θα συγκεντρωθούν ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα, αντεξουσιαστές αλλά και μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα ενισχυθούν οι αντεξουσιαστές και από ομοιδεάτες τους από άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ θα έχουμε συγκεντρώσεις από συνταξιούχους, αγρότες, μελισσοκόμους. Κάλεσμα έχει απευθύνει και η κυρία Καριστιανού από το Σύλλογο Συγκεντρώνων Θυμάτων των ΤΕΜΠΟΝ, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, είναι πανελλαδικό το κάλεσμα.
Και στις 7 στην Αθήνα, ναι.
Ακριβώς, είναι πανελλαδικό το κάλεσμα. Αυτό που ζητούν είναι δικαιοσύνη και αυτό που τονίζουν είναι αυτό που ζητούν γίνεται με αφορμή το βεβαιασμένο κλείσιμο της δικογραφίας για το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ. Η κυρία Καριστιανού είχε ζητήσει προημερών να γίνει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ήταν αρνητική η αστυνομία. Στα ελτήρια θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα, σε πόλεις του εξωτερικού.
Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι μεγάλο ενδιαφέρον προσελκύει το περίπτερο της ΕΡΤ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες, να ξεναγηθούν στην ιστορία και το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πλήθος κόσμου επισκέπτεται το περίπτερο, στο οποίο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε και ξενάγησε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου. Φέδων, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, νομίζω είναι ένα από τα highlight της 89ης δεύτερου περίπτερου της ΕΡΤ. Από το πρωί προσέρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχουν επισκέπτες τόσο από τον πολιτικό κόσμο, όσο και απλοί πολίτες που θέλουν να ξεναγηθούν στο σύγχρονο περίπτερο της ΕΡΤ, που προσφέρει μια διαδραστική εμπειρία σε όλους τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα έχουν στηθεί μερικές οθόνες αφής, touch screen, όπου μπορούν όσοι έρχονται να ξεναγούνται το ψηφιακό περιεχόμενο της ΕΡΤ, του ΕΡΤ ΕΚΟ, των ραδιοφώνων δηλαδή της ΕΡΤ, και να ακούνε τα προγράμματα, τα αγαπημένα τους ραδιοφωνικά προγράμματα και συνεντεύξεις, αλλά και του ΕΡΤΣΛΙΚ, που είναι το γνωστό μεγάλο μέσο πλέον που εμπιστεύονται χιλιάδες τηλεθεατές.
Είπες για το ΕΡΤΦΛΙΚ. Δεν άκουσα. Για το ΕΡΤΦΛΙΚ είπες.
Είπα και το Ερτέκο και για το Ερτσλίξ που γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Έχει μπει στις καρδιές όλων των Ελλήνων που το προτιμούν για να παρακολουθούν διάφορα προγράμματα της ΕΡΤ και όχι μόνο παραγωγές πέραν της ΕΡΤ, διάφορες ταινίες και σειρές. Παράλληλα υπάρχει και ένα μεγάλο video wall το οποίο έχει στηθεί, στο οποίο παρουσιάζονται τα προγράμματα, το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, το πλούσιο φέτος πρόγραμμα της ΕΡΤ, τόσο για το ΕΡΤ News, όσο και για την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΤ 3. Ο πρόεδρος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, υποδέχεται από το πρωί πάρα πολύ κόσμο, μεταξύ αυτών και τον πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και άλλους υπουργούς και το κυβερνητικό εκπρόσωπο που πέρασαν από εδώ. Στις δηλώσεις του ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος με την πρόοδο που έχει η ΕΡΤ, ενώ όπως μας είπε, σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθεί επισήμως και το νέο πρόγραμμα των τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ, το οποίο περιμένει ο κόσμος πάρα πολλές εκπλήξεις να δει σε αυτό.
Αν δεν κάνω λάθος, γιατί σε ρώτησα πριν, ο πρωθυπουργός είπε ότι παρακολουθεί και αυτός η οικογένειά του Netflix και έκανε και καλά σχόλια για την ΕΡΤ. Από το καλό στο καλύτερο, να πούμε και κάτι για το σπίτι μας.
Το, ναι, αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πρέπει να σε πλακώσει. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο Netflix. Είναι νομίζω αγαπημένο τόσο του ίδιου όσο και πολλών ακόμη στελεχών, πολιτικών και μη στελεχών. Ιδιαίτερα από την εποχή της πανδημίας και έπειτα έχει γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Από το καλό στο καλύτερο πάει η ΕΡΤ και το πρόγραμμα της τηλεόρασης, όσο και το ψηφιακό πρόγραμμα, το Netflix και το Earth Echo, το οποίο πρέπει νομίζω να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, το ραδιοφωνικό ψηφιακό πρόγραμμα της Earth.
Καινούριο όπως... πρόγραμμα, καινούργιοι συνάδελφοι, δυνατές υπογραφές, παλί και καινούργιοι όλοι μαζί, με το καλύτερο αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Φέδωνα, και εμείς να ακούσουμε τον πρόεδρο της Earth, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάζουμε την ΕΡΤ της νέας εποχής. Τεχνολογικά πρωτοπόροι, όπως επιβάλλει ο ρόλος μας, με σχεδόν έτοιμη πια την ανανεωμένη πλατφόρμα του Netflix, που αποτελεί την τελευταία λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας προκειμένου να αναδείξει το περιεχόμενο το οποίο έχουμε εξασφαλίσει, με μια ουσιαστικά νέα πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, όπου συγκεντρώνεται με τρόπο εύχριστο και εύληπτο όλο το άφθονο υλικό των μουσικών ραδιοφώνων μας. Διπλά χαρούμενοι, γιατί συμπίπτει η έναρξη της φετινής τηλεοπτικής περίοδου με την εισαγωγή του ανανεωμένου ΕΡΤ News, με νέο λογότυπο, με 24ωρο δικό μας ενημερωτικό πρόγραμμα. Επίσης, σε πολύ λίγες ημέρες θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της ΕΡΤ 1, της ΕΡΤ 2, της ΕΡΤ 3, αλλά και εκπλήξεις οι οποίες έρχονται και σύντομα θα γίνουν γνωστές.
Τώρα, κριτική για τις αναμενόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία μιλούν για αποτυχημένη συνταγή στην οικονομική πολιτική. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Στις εκλογές πρέπει να μπει τέλος στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματός του. Να ακούσουμε τι είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
Να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Του δώσε ο λαός δύο φορές κοντά στο 40% και μία φορά και λίγο παραπάνω, και αντί να κάνει τη χώρα κανονική ευρωπαϊκή χώρα, την εκθέτει συνεχώς. Είναι πρόσωπα που έχουν αποδειχθεί κατώτερο των περιστάσεων. Είναι ενοχλητικό πια να μας βλέπουν όπως μας βλέπανε και πριν από τα μνημόνια, κινδυνεύοντας η χώρα.
Θα υπάρξει αμέσως θετικό αποτέλεσμα στην τσέπη των πολιτών από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τονίζουν κυβερνητικά στελέχη. Τα μέτρα θα αφορούν όλους τους πολίτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ραδιοσταθμό του Α.
Θα δούμε μια σειρά από τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνεται μια σειρά από μειώσεις. Οι φόροι οι οποίοι θα μειωθούν, οι φορολογικές ανακοινώσεις, περισσότερο ή λιγότερο, θα καταλάβετε το περισσότερο ή λιγότερο, δεν θα εξαιρούν κανέναν Έλληνα, κανέναν πολίτη, ούτε είτε εργαζόμενο είτε συνταξιούχο.
Ωραία.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, για προφανείς λόγους. Είναι προφανές και ότι το κόστος ζωής είναι υψηλό για μια οικογένεια. Το τρίτο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι τα μέτρα αυτά θα έχουν και έναν χαρακτήρα στήριξης της ελληνικής περιφέρειας.
Να ακούσουμε τώρα τι είπαν ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριακός Βελόπουλος, και ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά.
δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια να συγκαλύψει την βαθιά αντεργατική της πολιτική και η οποία πρέπει να βρει απάντηση από τους ίδιους εργαζόμενους.
Ο επί 6 χρόνια ψευδόμενος για τα έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία έρχεται στη ΔΕΘ για να συνεχίσει την ίδια ακριβώς τακτική ως βαρόνος Μιχάουζεν.
Αυτό το οποίο θεωρώ ότι θέλουν οι πολίτες είναι μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς αύριο θα πληρώνουν λιγότερο ρεύμα, χαμηλότερα νίκια και θα έχουν καλύτερο εσύ.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συμπαράσταση προς τους εποχικούς πυροσβέστες παραβρέθηκε χθες στο συλλαλητήριο των Ενστόλων στο Λευκό Πύργο. Σήμερα θα έχει συνάντηση με αγρότες στον πλατήκαμπο της Λάρισας και το απόγευμα θα παραστεί στο συλλαλητήριο των εργατικών συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Δεν επιτρέπεται οι κυφήνες και οι καρεκλοκένταυροι των γραφείων και των υπουργείων να τους πετούν στη γωνία και να αρνούνται να τους αναγνωρίσουν.
Την Κατερίνη επισκέπτει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος είχε σειρά συναντήσεων με αγρότες και φορείς του τουρισμού. Να τον ακούσουμε.
Δεν έβει ο αγροτικός τομέας να στιγματιστεί από χασάπιδες και φραπέδες. Και ο λόγος για τον οποίο μας κάνετε την τιμή σήμερα είναι γιατί εμείς επιλέγουμε να βρούμε την υγιή συνεταιριστικότητα για να δείξουμε στους Έλληνες αγρότες αλλά και στους υπόλοιπους συμπολίτες μας ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ξέρουμε ότι η Ήπεθρος χτυπάει ένα τεράστιο καμπανάκι SOS. Ερημώνει η Ήπεθρος. Και στην κεντρική Μακεδονία μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά έχουμε εκατοντάδες κλειστά σχολεία φέτος. Σημαίνει να έχουμε ιδιαίτερες πολιτικές για το πρωτογενή τομέα. Ειδικές πολιτικές.
Πάμε τώρα στην συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Την ανάγκη ύπαρξη από αυτό το μέσο κύριε Πολιτεία, νομίζω ο Σοκράτη Φάμελη, στην περιοδία τη σήμερα στην Πιερία, η οποία έρχεται μετά την περιοδία σε Στέλλα και η Μαθία χθε, καθώ όπω τονίζει, ο πρωτογενή τομέα, αλλά και η ελληνική επιπεριφέρεια και η αποκέντρωση βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματο για μια προοδευτική Ελλάδα, το οποίο θα παρουσιάσει την Τετάρτη το βράδυ στι 8 ώρε από το Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο τη Διεθνού Διακρίσεω Θεσσαλονίκη. Αυτό που αναφέρει ο Σοκράτης Φάμελος μετά τις συναντήσεις που είχε τόσο με εκπροσώπους του αγροτικού συνεταιρισμού όσο και με εκπροσώπους του τουρισμού είναι ότι το κράτος της δεξιάς απεκτάνεται το κράτος, απεκτάνεται δηλαδή τη δημόσια διοίκηση, απεκτάνεται τις ελέγχους και εξαιρετικές περίπτωσεις που θα μπορούσε να προστατεύσει από τη μια τους κτηνοτρόφους για παράδειγμα απέναντι στις ζώων νόσους, καθώς έχουμε το αναδύοδο κτηνοτρόφων που είχαν πριν από τον κτηνιάτρο που είχαμε πριν από λίγα χρόνια. Από την άλλη, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που δεν προστατεύονται και βλέπουν μεγάλες εταιρείες real estate που έχουν φορολογική έδρα εκτός Ελλάδος, να παρανομούν, να αγοράζουν και να χτίζουν στο ριζόν, καταστρέφοντας την αυτογραμμή της Πιερίας και να μην υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο. Ο Σοκράτης Φάμελος τονίζει ότι θα πρέπει αυτή η ισχυρή πολιτεία να στηρίξει τον εργατικό κόσμο, τον κόσμο του κόσμου της εργασίας και της υγιής επιχειρηματικότητας, να στηρίξει την υγεία Ελλάδα που προσπαθεί και του βιώνει την ερήμωση τουλάχιστον η περιφέρεια και η ελληνική Ήπεθρος και όχι βεβαίως να στηρίξει τα καρτέλ κάτι που κάνει τη διάθεση της μετάξης.
Λοιπόν, Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για διαστρέβλωση της πραγματικότητας κατηγόρησε η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα μετά την παρουσίαση από τον πρώην Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη ενός εθνικού σχεδίου ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, η οποία έκανε λόγο για αιμονές του κυρίου Τσίπρα και ψεύδι. Έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από δελτία τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζει αξιωματική αντιπολίτευση. Στο ρεπορτάζ του Γιάννη Φασουλά ακούμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας, ασκώντας ταυτόχρονα δρυμία κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
Πριν την κρίση, το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είναι κοντά στο 60%. Όποιος θέλει να ακούσει ευχάριστα πράγματα, μπορεί να βρεθεί αύριο περίπου τέτοια ώρα σε αυτήν εδώ την αίθουσα να ακούσει την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Κυβερνητικές πηγές κατηγορούν τον πρώην Πρωθυπουργό για αιμονή να παραθέτει ψευδή στοιχεία.
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατακεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανωδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν επί των ημερών του κύριου Τσίπρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα, με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με τα σενάρια να φουντώνουν για τη δημιουργία νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε 9 άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η οικονομία το επόμενο διάστημα. Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη δημιουργία ενός ταμείου με μόνη προτεραιότητα τη στήριξη των νέων γενεών.
Να υπάρξουν αποφάσεις τώρα που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους πριν αυτό οδηγηθεί εκ νέου στα βράχια. Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πηξίδα, χρειαζόμαστε ένα νέο πατριωτισμό που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο.
Ο κύριος Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στη μαύρη περίοδο 2015-2019, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές.
Το πρώτη φορά αριστερά αποφάσισε να το βαφτίσει νέα πηξίδα. Τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, πατριωτική εισφορά, και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης να το ονοματίσει 9 άξονες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά.
Πιο πολύ βλέπω μια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία εργαλειοποίησης αυτού του ζητήματος προκειμένου να αποπροσανατολίσει. Προσπαθούσε να πολλωθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάθε φορά κάνει κάτι ακριβώς για να μην έχει πραγματικό αντίπαλο που μπορεί να την κερδίσει.
Το μόνο συγκεκριμένο που επιβεβαίωσε ο κύριος Τσίπρας ήταν η συνήθις τακτική του για επιβολή νέων φόρων, που τη βάφτισε πατριωτική εισφορά. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών και σημειώνει ότι το rebranding κατέληξε replay.
Ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS άφησε αμετάβλητο το αξιόχρεο της Ελλάδας εντός της επενδυτικής βαθμίδας με σταθερές προοπτικές. Πάμε όμως στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει περισσότερα να μας δώσει τώρα. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θυμίζω ότι ο οίκος DBRS μας είχε στην κατηγορία το αξιόχρεο της χώρας, δηλαδή στην κατηγορία τριπλό Β. Mm-hmm. Και σε αυτή την κατηγορία μας διατηρεί με βάση και την χθεσινοβραδινή του έκθεση και πρόκειται για μια κατηγορία η οποία είναι 2 σκαλοπάτια πάνω από την επενδυτική. Είναι από τους 4 οίκους, οι 2 μας έχουν 2 σκαλοπάτια πάνω από την επενδυτική, οι άλλοι 2 μας έχουν 1 σκαλοπάτι πάνω. Ο DBRS mm-hmm. είναι μεταξύ αυτών που μας έχουν 2 σκαλοπάτια πάνω. Αυτό είναι το θετικό. Θετικό επίσης ότι διατηρεί τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στην κατηγορία σταθερές. Τώρα, αν πρέπει κάποιος να ξεχωρίσει από την έκθεση που συνόδευσε την χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του οίκου, αν να ξεχωρίσει 2-3 στοιχεία, μπορούμε να σταθούμε πρώτον στην μείωση του χρέους, την οποία ο οίκος DBRS τη βάζει ψηλά στην αξιολόγησή του. Θεωρεί ίσως ότι είναι το πιο σημαντικό από αυτά που πετυχαίνει η ελληνική οικονομία, ότι έχει μεγάλη μείωση χρέους. Στη συνέχεια, τονίζει, κάνει θετική αναφορά στο ρυθμό ανάπτυξης, σε αυτό το 2,3% που φαίνεται να πετυχαίνει η χώρα μας και πέρυσι το πετύχαμε και πιθανότατα και φέτος, και το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, ενώ υπάρχει και ξεχωριστή αναφορά για το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο και εδώ είναι πάνω από τους στόχους, ξεπερνάμε κάθε χρόνο δηλαδή τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου. Τέλος, κλείνοντας, αναφέρεται και και στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, λέγοντας ότι σε γενικές γραμμές κινείται πάνω στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει.
Και φαντάζομαι ότι σημειώνει και τους λόγους που θα πρέπει να υπάρξουν ώστε να προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση ελληνικής οικονομίας.
Οι λόγοι συνδέονται κυρίως με γεωπολιτικές καταστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή το αν θα υπάρξει ηρεμία.
Άρα το διεθνές περιβάλλον και σταθερότητα.
Το διεθνές περιβάλλον ακριβώς.
Και φαντάζομαι και το δημόσιο χρέος.
Το δημόσιο χρέος από τη στιγμή που διαπιστώνει μεγάλη, μάλλον σταθερή μείωση, δεν το αναφέρει. Εκτός φυσικά εάν ανακοπεί αυτή, εκεί θα ήταν πρόβλημα.
Μάλιστα.
Αλλά όσο το δημόσιο χρέος παραμένει στην τοντική πορεία που βρίσκεται τώρα, αυτός ίσα ίσα που θα είναι ένας λόγος για πιθανή περαιτέρω αναβάθμιση, τώρα δεν ξέρω αν. Για φέτος δεν το βλέπω, αλλά πιθανότατα να έχουμε του χρόνου κάποια είδηση και από την κατηγορία αυτή.
Και έχουμε και τη σκητάλη από την Moody's στις 19 Σεπτεμβρίου, από ό,τι διάβαζα.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Και περιμένουμε και αυτό. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Στα δίκτυα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιάστηκε γνωστός Έλληνας τράπερ. Ο αλγόριθμος της ΑΔΕ σαρώνει το διαδίκτυο, καταγράφει την συμπεριφορά καλλιτεχνών, αθλητών, influencer και εντόπισε τώρα αγορά 1.000 ευρώ από τον τράπερ αυτό.
Ναι, η αγορά που τράβηξε το ενδιαφέρον των ελεγκτών της ΑΔΕ ήταν ένα πανάκριβο ρολόι, το οποίο προφανώς ο συγκεκριμένος τράπερ το διαφήμισε σε κάποιο από τα social media που διατηρεί, το ανέβασε δηλαδή, ίσως κάποιο βίντεο, κάποια φωτογραφία. Και αυτό το ρολόι λοιπόν τράβηξε την προσοχή του, καταρχάς του αλγόριθμου, γιατί ο αλγόριθμος είναι αυτός ο οποίος χτύπησε καμπανάκι, διότι διαπιστώθηκε ότι η αξία του είναι 116.000 ευρώ. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ κατευθείαν με το που ο αλγόριθμος τους χτύπησε καμπανάκι και είδαν τα στοιχεία, θεώρησαν την υπόθεση πάρα πολύ ύποπτη. Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκαν, διότι ζήτησαν κατευθείαν, αφού πρώτα έκαναν διασταυρώσεις τραπεζικών λογαριασμών, φορολογικών δηλώσεων, τα άνοιξαν όλα, τα ξεψάχνησαν όλα, ζήτησαν στη συνέχεια εξηγήσεις ότι τι είναι αυτή η αγορά, πώς πληρώθηκε αυτό το ρολόι. Και διαπιστώθηκε ότι πληρώθηκε με χρήματα από μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που είχε ανοίξει ο καλλιτέχνης. Γιατί είχε ανοίξει μη κερδοσκοπική εταιρεία? Διότι τέτοιου είδους εταιρείες υποστηρίζουν ότι κάνουν φιλανθρωπικό έργο, άρα ό,τι έσοδα έχουν δεν φορολογούνται. Τα δικαιώματα λοιπόν του καλλιτέχνη από την δισκογραφική του εταιρεία δεν πήγαιναν στον προσωπικό του λογαριασμό, γιατί τότε θα έπρεπε να φορολογηθούν, αλλά πήγαιναν στο λογαριασμό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Εκεί δεν φορολογούνταν, γιατί υποτίθεται ότι πήγαιναν για φιλανθρωπικό έργο. Μιλάμε για ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Φιλανθρωπικό έργο δεν ξέρω αν βρήκε η ΑΔΕ ψάχνοντας. Αυτό που βρήκε όμως είναι
το ρολόι, το βρήκε όμως, ναι.
Ότι από αυτά τα χρήματα πληρώθηκε αυτό το ρολόι, το οποίο φιλανθρωπικό έργο δεν το λες. Οπότε μετά η ΑΔΕ εννοείται ότι επέβαλε πρόστιμο, διότι αποδεικνύεται ότι τα χρήματα αυτά είναι για ίδιο όφελος, και ψάχνει να δει από το ιστορικό του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας αυτής της μη κερδοσκοπικής, αν στο παρελθόν έχουν πληρωθεί και άλλου είδους πανάκριβα αγαθά, ρούχα, παπούτσια, διακοπές, ακριβές διακοπές, ακριβά αυτοκίνητα, αν έχουν πληρωθεί, οπότε εκεί θα πέσει και δεύτερη καμπάνα.
Τώρα αυτό είναι καμπανάκι γενικότερα και για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός με ειδική πτήση από την Αίγυπτο. Τις επόμενες ημέρες θα δρομολογηθούν διαδικασίες για τη διαδοχή του. Η Κατερίνα Φρίσα έχει τώρα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, από σήμερα το πρωί με ειδική πτήση ήρθε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, και μάλιστα την ελληνική αποστολή διοργάνωσαν η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαρλοδοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλατζής. Η αποστολή μετέβη χθες το μεσημέρι στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Όρου Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας, λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού σε εφαρμογή σε δημόσια της δημόσιας εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους θεμελιώδεις κανονισμούς της Ιεράς Μονής. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι υπήρξαν εκατέρωθεν εγγυήσεις, δηλαδή μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και της ομάδας των μοναχών που είχε απομακρυνθεί και τους είχε διαγράψει για την εκτόνωση της κρίσης, και έτσι ξεκινάει η δρομολόγηση της διαδοχής. Τώρα, και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ότι οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών. Αναφορικά δε με τις σχετικές ανακοινώσεις, ο Σεβασμιότατος Δαμιανός είχε πει ότι θα γίνουν μόλις συμφωνηθούν με όλους και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των Αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να σας πω ότι στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και πόσο δύσκολη ήταν αυτή η αποστολή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, την οποία τη χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη αυτή την αποστολή και ο τρόπος της διαχείρισής της, ο οποίος κ. Γεραπετρίτης συνέντευξε πολύ στις φίλες που έδωσε σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Status της Θεσσαλονίκης, είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Εξωτερικών. Έκανε λόγο ότι σχετικά με τη συμφωνία που προσπαθούμε να κλείσουμε με την Αίγυπτο σχετικά με το θεσμικό και νομικό κράτος, ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία, είναι ανοιχτή.
Και καλές σχέσεις, αρκετά καλές σχέσεις με το Κάιρο.
Αδελφικές,
όπως τις είπε.
Αθήνα, Καϊρού.
Τώρα να μείνουμε σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης στο ζήτημα που έχει προκύψει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και στα ενεργά μέτωπα του πολέμου τόσο στην Ουκρανία αλλά και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, Κατερίνα.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο θέμα του καλωδίου. Η Ελλάδα είπε ότι στήριξε με κάθε μέσο το έργο. Το έργο θα συνεχιστεί κανονικά. Mm-hmm. Σχετικά με τα προβλήματα, κάποια ζητήματα που ρωτήθηκε, που έχουν προκύψει με την Κύπρο, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ξεπεραστούν, ότι το έργο θα συνεχιστεί, επεσήμανε, όταν ξεπεραστούν τα οικονομικά ζητήματα, και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα υποχωρήσει λόγω των απειλών της Τουρκίας. Είπε μάλιστα ότι είναι ξεκάθαρος. Για δε το η Ρωσία έκανε λόγο.
Πριν πάμε σε αυτό, αν μου επιτρέπεις, επειδή ο γεωστρατηγικός κίνδυνος αναφέρεται, είπε ότι η Ελλάδα δεν θα υποχωρήσει και μάλιστα είπε ότι αν είχαμε τέτοιες επιφυλάξεις δεν θα προχωρούσαμε ούτε στα θαλάσσια πάρκα ή στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
Ακριβώς, ναι. Έτσι είναι. Επεσήμανε δηλαδή τη θέση ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για όλες τις εξελίξεις, που σημαίνει ότι είναι προετοιμασμένη αν υπάρξει δράση από την Τουρκία, να υπάρξει και αντίδραση. Και όπως χαρακτηριστικά έχει πει και σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, θα πρέπει να είναι έτοιμη η Τουρκία να αναλάβει και το ρίσκο. Τώρα, σας έλεγα για το θέμα, ρωτήθηκε και για την Ουκρανία και για τη Ρωσία. Είπε ότι είμαστε με τη μεριά του αμυνόμενου και όχι του επιτιθέμενου, ότι η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις με τον ρωσικό λαό και ότι θα θέλαμε να έχουμε σχέσεις καλές από τη στιγμή που επανέλθει η ασφάλεια και η διεθνής ισορροπία.
Και για το θέμα της Μέσης Ανατολής.
Και για το θέση της Μέσης Ανατολής, ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι η πάλια θέση της Ελλάδος είναι να υπάρξει κράτος της Παλαιστίνης, με προϋπόθεση την διασφάλιση του κράτους του Ισραήλ, ενώ επίσης έκανε λόγο ότι δεν μπορούμε να έχουμε δημιουργία κράτους με μονομερείς ενέργειες, εάν πότε θα γίνει, θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο μέσα από την έναρξη της διαδικασίας, μάλιστα, την επανέναρξη του διαλόγου για το Παλαιστινιακό.
Κατερίνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη.
Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Ήταν μια υψηλή συνθετότητας άσκηση. Ευτυχώς όλα τελείωσαν καλά. Σήμερα το πρωί στις 7 έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού η ειδική πτήση με τον Αρχιεπίσκοπο και τη συνοδεία του. Τις επόμενες ημέρες θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά και την διαδοχή του Αρχιεπισκόπου με βάση και την δική του καταγεγραμμένη επιθυμία. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Μονή, η οποία αποτελεί τον μακροβιότερο εν ζωή λατρευτικό χώρο.
Στα Χανιά, 14 άτομα προφυλακίστηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες των 33 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη που θα μας δώσει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Από τα Χανιά ήταν πολύ ωραία μαραθώνια η χθεσινή διαδικασία. Από τους συνολικά 33 εμπλεκόμενους, φερόμενους, κατηγορούμενους για την υπόθεση που έδωσαν τις εξηγήσεις τους στις δύο μέρες, 14 άτομα προφυλακίστηκαν. Ιδιαίτερο, αυτή η υπόθεση αφορά την πρώτη δικογραφία, mm-hmm, που έχει να κάνει με τη διακίνηση των ναρκωτικών, των όπλων και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των δύο αδελφών που σύμφωνα με τις αρχές φέρονται ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης. Για την πρώτη λοιπόν δικογραφία ο ανακριτής τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο εκδόθηκε αμέσως ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη διαδικασία που, δικογραφία, με συγχωρείτε, που η δεύτερη δικογραφία αφορά τις εκβιασμούς και τα 175 στρέμματα υφαρπαγής της Ιεράς Μονής στην περιοχή Σταυρού Ακροτηρίου. Εκείνοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στις 9 η ώρα το πρωί. Μιλήσαμε με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, ο κύριος Διονύσης Βέρας χαρακτήρισε τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο που τελειώνει σήμερα τη συγκεκριμένη διαδικασία, επαναλαμβάνω, που αφορά την πρώτη δικογραφία, και ο κύριος Περάκης είπε ότι άνθρακας ο θησαυρός, υπάρχει μια σειραφή μικροϋποθέσεων και θα δείτε τι ακριβώς θα γίνει και τι εννοώ τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν νέα εντάλματα συλλήψεως τις επόμενες ημέρες, ενώ ψάχνουν βέβαια και τη διαδρομή του μαύρου χρήματος μετά από παρέμβαση του αρχηγού της αρχής, του προέδρου της αρχής, διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν μεταφερθεί πάρα πολλά χρήματα στο εξωτερικό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα. Τώρα για τις συνομιλίες μεταξύ των μελών της μαφίας της Κρήτης θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πυριδούλας Κάκλετση.
30 Δεκεμβρίου 2023. Οι 175 στρεμμάτων γη πουλήθηκε σε Ισραηλινό επιχειρηματία, σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον αποχαρακτηρισμό των εκκλησιαστικών εκτάσεων. Στην έκνομη αυτή πράξη, κατά τη δικογραφία, εμπλέκονται τουλάχιστον 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο αδέρφια, επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο στα Χανιά, που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος. Σε μια από τις συνομιλίες μεταξύ τους, ο ένας δείχνει ανησυχεί πως θα αποκαλυφθεί παράνομη δράση τους.
Και εμένα με έχει πάρει 50 φορές με τα χωράφια.
Όχι.
Όποπο, χ***ένος τελείως είναι. Του λέω τα χωράφια που χαρακτηριστήκανε χθες, δηλαδή αυτά που είχα πουλήσει του Εβραίου και αυτά που έχω στο όνομά μου, ήταν και αποχαρακτηριστήκανε. Σου λέει, ακούω δεξιά-αριστερά και του λέω μην ακούς κανέναν. Είναι λόγια τώρα των παπάδων, γιατί εκβιάζουν τον που του είχα πάρει εγώ το χαρτί, κατάλαβες.
Η δεύτερη δικογραφία με την υπόθεση της πώλησης των 175 καταπατημένων στρεμμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού για την ίδια υπόθεση έχει ήδη προσφύγει με ομόφωνη απόφαση της Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης από τον Νοέμβριο του 2023.
Αποκαλυπτική είναι η διάλογη στους οποίους ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης παραδέχεται τους τρόπους με τους οποίους καταφέρει να διεισδύσει στους εκκλησιαστικούς κόλπους, στοχεύοντας στο σφετερισμό της κληρικής περιουσίας.
Εγώ είχα βγάλει χαρτί και από το λογιστή της Αγίας Τριάδος, τον λογιστή που έχουν μέσα εκεί και κρατάει τα λογιστικά τους, ποια χωράφια έχουν και τέτοια. Και είχα βγάλει πριν 10 χρόνια χαρτί από αυτόν, ανε. Και τον είχα πάρει λοιπόν αυτόν και του λέω, ρε εσύ, μου λέει να σου δώσω, ρε εσύ, και ό,τι χαρτί θέλεις. Και μου δώσε, ο ίδιος ο λογιστής της Αγίας Τριάδας, χαρτί ότι δεν είναι μέσα στα 700 στρέμματα της εκκλησίας. Αυτό που έχω εγώ.
Σε άλλη συνομιλία, τα δύο αδέρφια εμφανίζονται σίγουροι ότι βρίσκονται στο απειρόβλητο.
Από εκδίκηση για ποιο πράγμα? Δεν έκανε ο άλλος θα το κάνει από εκδίκηση αυτός? Ας το κάνουνε, ας κάνουνε. Θα πάμε στα δικαστήρια κανονικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαστούμε.
Ναι.
Δεν υπάρχει, ρε, ούτε μία στο εκατομμύριο. Και να δικαστούμε και να μας ακυρώσουν εμάς τα συμβόλαια. Ο Εβραίος μετά θα του πούνε, ας πρόσεχες, ας έψαχνες να το βρεις. Τώρα πήγαινε, αγόρασέ το από τους παπάδες.
Μέχρι στιγμής πάνω από 7 άτομα που σύμφωνα με την αστυνομία ήταν ψηλά στην πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης έχουν προφυλακιστεί, κατηγορούμενοι μεταξύ άλλων για εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς.
Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή και ένωση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας προς μια ανθρωπιστική ζώνη, όπως τη χαρακτήρισε, καθώς εντείνει συνεχώς τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη της πόλης με δεκάδες νεκρούς και το τελευταίο 24ωρο. Πάμε στην Ελένα Λεβίζου. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν εξέδωσε αυτή την νέα εντολή, λέγοντας ότι πρόκειται να συνεχίσει να στοχεύει πολυόροφα κτίρια, όπως έκανε και χθες. Εχθές τουλάχιστον 30 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη της Γάζας. Τώρα η ανθρωπιστική ζώνη που λέει ο Ισραηλινός στρατός.
Τι περιλαμβάνει, ναι, και πώς σου διασφαλίζει τον κόσμο?
Δεν ξέρουμε ακριβώς ούτε τι περιλαμβάνει, ούτε πώς ακριβώς θα πάνε εκεί οι 1 εκατομμύριο άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι αυτή η ανθρωπιστική ζώνη θα βρίσκεται στο Αλ-Μαουάζι, στο κέντρο κοντά στο Ντέιρ Αλ-Μπάλα. Ωστόσο, όλες αυτές οι περιοχές και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει πολλές φορές στόχος σφοδρών επιθέσεων. Ναι. Και δεν γνωρίζουμε αν αυτή τη στιγμή υπάρχει εκεί ένας νέος καταβλισμός που μπορεί να στεγάσει τόσους ανθρώπους. Πάντως ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι εκεί θα υπάρχουν και τρόφιμα, ανθρωπιστική βοήθεια δηλαδή, και θα είναι και μια ασφαλή ζώνη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ομήρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι λιγότεροι από 20 Ισραηλινοί όμηροι βρίσκονται πλέον εν ζωή και ότι κάλεσε τη Χαμάς για άλλη μια φορά να τους απελευθερώσει, γιατί όπως είπε είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις που γίνονται με τη Χαμάς, και αυτό λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση νέου προπαγανδιστικού βίντεο από την Χαμάς 2 Ισραηλινών ομήρων.
Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Την μεγαλύτερη επιχείρηση από τη σύστασή της πραγματοποίησε η υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ σε εργοστάσιο της Hyundai στη Τζόρτζια, συλλαμβάνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους, κυρίως Νότιο-Κορεάτες, Έλενα.
Και αυτό προκάλεσε την οργή της Σεούλ. Τουλάχιστον 475 εργαζόμενοι, πάντως όχι εργαζόμενοι της Hyundai όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, αλλά στα λέγαμε σε εισαγωγικά ενοικιαζόμενοι από άλλες εταιρείες που συνεργάζονται με τη Hyundai, δούλευαν σε αυτό το τεράστιο εργοστάσιο στην Τζόρτζια της νοτιοκορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας, όταν έγινε αυτή η έφοδος, η μεγαλύτερη όπως είπε της ICE, αλλά σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες όπως το FBI, Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών και άλλες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κέντρο κράτησης στη Φλόριντα και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν μία από τις από αυτές τις επιχειρήσεις της ICE, η οποία φροντίζει για την ασφάλεια και την μετανάστευση. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με την ICE αυτοί οι άνθρωποι που συνελήφθησαν είτε δεν είχαν άδεια παραμονής, είχε λήξει δηλαδή, είτε είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα. Πάντως, όπως είπα, όλη αυτή η επιχείρηση προκάλεσε την οργή της Σεούλ σε μια περίοδο μάλιστα τεταμένων σχέσεων με την Ουάσιγκτον. Είχαμε και λίγο νωρίτερα μέσα στο μήνα την επίσκεψη του Νοτιοκορεάτη Προέδρου στην Ουάσιγκτον μέσα σε αρκετά τεταμένο κλίμα. Ενώ αυτή η επένδυση της Hyundai στη Τζόρτζια είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Αμερικανικής Πολιτείας.
Τώρα σε ένα άλλο θέμα, σημαντικό και ενδιαφέρον, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα. Αφορμή τα καρτέλ των ναρκωτικών, καθώς ενισχύει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει ακόμα και επιχειρήσεις και στο έδαφος της χώρας, και κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι προσχηματικό.
Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες του CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος όντως εξετάζει το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις κατά των καρτέλ των ναρκωτικών να γίνουν και μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας. Βέβαια, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μίλησε για μια απόπειρα ανατροπής καθεστώτος στην Βενεζουέλα. Κάτι όμως που αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι 10 F-35 θα σταθμεύουν πλέον στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ στην περιοχή ανοιχτά της Βενεζουέλας, στην Καραϊβική, βρίσκονται 8 πολεμικά σκάφη και ένα υποβρύχιο. Να θυμίσουμε ότι ένα πλοιάριο με 11 ναρκέμπορους, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ανατινάχτηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησαν οι ΗΠΑ και αεροσκάφη μαχητικά της Βενεζουέλας, αν αυτά αποτελέσουν απειλή για τα αμερικανικά πλοία.
Και ο Μαδούρο βέβαια θεωρεί ότι αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα και ότι δεν υπάρχουν διαφορές τέτοιες που να δικαιολογούν στρατιωτική σύγκρουση, έτσι δεν είναι? Όπως υποστηρίζει.
Ο Νικολάς Μαδούρο, όπως είπαμε, ναι, λέει ότι είναι μια απόπειρα των ΗΠΑ για κάτι τέτοιο, όμως ζήτησε να υπάρξει διάλογος και επίσης να πούμε ότι ο Νικολάς Μαδούρο αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με καρτέλ ναρκωτικών, όπως υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια. Σε ασφυξία αποδίδεται ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής των Ιατροδικαστών, το οποίο αποκλείει το ενδεχόμενο ο θάνατος του 15 μηνών βρέφους να προήλθε από παθολογικά αίτια. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Μια νέα τροπή στις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, του 15 μηνών βρέφος, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή τον Αύγουστο του 2024, έχοντας μεταφερθεί νεκρό από τη μητέρα του αλλά και την Ειρήνη Μουτζούκου, δίνει το πόρισμα της Επιτροπής των Τριών Ιδιοδικαστών και των Γιατρών, το οποίο βλέπει το φως δημοσιότητας. Συγκεκριμένα λοιπόν, στο πόρισμα των 100 σελίδων, τα μέλη της Επιτροπής αποκλίνουν ο θάνατος του βρέφους να προήλθε, να οφείλεται σε παθολογικά αίτια και δείχνουν ως αιτία θανάτου την υποξία. Συγκεκριμένα, πρέπει να σας πω, το πόρισμα ανατρέπει τα αρχικά ιατροδικαστικά ευρήματα, επισημαίνει δύο λάθη των ιατροδικαστών που είχαν εξετάσει τη σωρό τότε του παιδιού και φυσικά αποδίδουν το θάνατό του σε εγκληματική ενέργεια και συγκεκριμένα αναφέρουν πως το παιδί βρήκε ασφυκτικό θάνατο από υποξία. Να θυμίσουμε ότι η βασική ύποπτος για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη θεωρείται η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μέχρι στιγμής έχει ομολογήσει τις δολοφονίες των άλλων τεσσάρων παιδιών. Ωστόσο, για το μικρό Παναγιώτη αρνείται να δώσει την οποιαδήποτε πληροφορία μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Επιτροπής. Στελέχη των ανθρωποκτονιών βρέθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού που κρατεί την Ειρήνη Μουρτζούκου και είχαν μια συνομιλία μαζί της προκειμένου να αποσπάσουν κάποια πληροφορία. Οι πληροφορίες λένε πως δεν έδωσε κανένα στοιχείο για την υπόθεση. Παραμένουμε ωστόσο τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να έχουμε κάποια νέα εξέλιξη, καθώς το πόρισμα δείχνει ξεκάθαρα πως ο μικρός Παναγιωτάκης έπεσε θύμα κλιματικής ενέργειας.
Συναγερμό σήμανε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν από ένα 49χρονο εντοπίστηκε χειροβομβίδα στον Κολονό, μέσα σε κουτί, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Η Γεωργία Κρυεμπάρδη θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Ναι, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Γεια, γεια.
Είσαι στον αέρα.
Είμαι στον αέρα.
Ναι, στο πρώτο πρόγραμμα.
Okay, για ποιο...
είναι για το θέμα της χειροβομβίδας στον Κολονό.
Ωραία, οκ. Okay.
Λοιπόν, τι στοιχεία έχουμε γι' αυτό?
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όλα έγιναν χθες το βράδυ λίγο μετά τις 11. Ένας άνδρας 49 ετών στον Κολονό, στην περιοχή του Κολονού, εντόπισε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε ένα χαρτόκουτο. Ήταν μία χειροβομβίδα. Κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του τμήματος...
Ναι, σε ακούμε, Γεωργία.
Ναι, με ακούτε?
Βεβαίως.
Στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, όπου απομάκρυνε και τη χειροβομβίδα που τελικά ήταν εκπαιδευτική. Οπότε έληξε και ο συναγερμός.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Παρουσία χιλιάδων θεατών και πλήθους ξένων διπλωματών, αντιπροσώπων πολλών χωρών αλλά και στελεχών της πολεμικής αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, ξεκίνησε το Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Την παραστασία έκλεψε η εικονική αερομαχία Rafale Eurofighter αλλά και οι επιδείξεις των καταδρομέων και των ομάδων Zeus και Daedalus. Δεν ξέρω αν έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Θωμά. Όχι. Να περάσουμε στα αθλητικά μας.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, και πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, που είναι έτοιμος να μας δώσει ό,τι έχει σήμερα για τα αθλητικά μας. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είμαστε σε ένα πενθήμερο με πολλές εθνικές ομάδες. Έχουμε εναλλαγή στις ημέρες, είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο. Χθες το βράδυ ήταν η σειρά της Εθνικής Αδρών, επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Λευκορωσία με 5-1. Έκανε το πρώτο βήμα ώστε να βρεθεί στα τελικά του Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι. Τώρα τη Δευτέρα θα αντιμετωπίσει τη Δανία στο Καραϊσκάκης, η δυνατότερη ομάδα του ομίλου. Όμως με τη φορά που έχει πάρει η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, νομίζω και τη Δευτέρα θα χαμογελάσουμε. Τώρα αύριο είναι καθοριστικό παιχνίδι για την Εθνική Ομάδα των Αδρών στο μπάσκετ, καθώς πλέον στην Λετωνία επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, μια ομάδα του χεριού μας μεν, αλλά από την άλλη θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Κερδίζει αύριο η ομάδα του Σπανούλη, οπότε περνάει και αυτή στη μόνη φάση τους 8, και εκεί είναι Λετωνία ή Εστονία. Οπότε γι' αυτό λέω, έτσι ένα πενθήμερο γεμάτο με εθνικές ομάδες, είτε ποδοσφαίρου είτε αντρών, και όλοι ευχόμαστε έτσι και αύριο και την Δευτέρα το βράδυ να έχουμε θετικά αποτελέσματα για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, αυτά είχαμε μέχρι στιγμής από το Δημήτρη Καϊμά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή. Ο καιρός.
Γενικά, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, προβλέπει για αύριο η ΕΜΗ. Οι άρμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 33 βαθμούς και στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, αναμεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου. Μένετε όμως το πρώτο, ακολουθεί Μαρία Λάγιου, Άννα Σημέλη, κοντά σας. Καλό σας απόγευμα.